الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا قرآن کے نزول دو ہیں، ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ پہلا نزول، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں ہوا۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ دونوں آیتوں میں قرآن کے جس نازل کیے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ پہلا نزول، جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ہوا۔ اس کے بعد آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر 23 سالہ دور نبوت کے اندر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ سب سے پہلی وحی اس وقت آئی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول تھے۔
احمد و نصلی علی رسول اللہ کریم، اما بعد، کینو یتو بعد کم شکر مجزم کو سبحانہ و تعالی نکم تکی رحمان امانی مطمی واکی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میانزا مزمگمزو و کجولیزا قرآن امبایو امشوشیو امتمی ویتو صلی اللہ علیہ وسلم امشوشوا قترتیب مبیلی او ششیاتی aina ya kwanza ya kushushwa ni kushushwa kutoka Lauhul Mahfuz ikaja katika mbingu ya dunia. Katika hilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na swala hili ndani ya Qur'ani tukufu aya mbalimbali alizozizungumza kuhusiana na swala hili, Sheikh ametusomea aya mbili, mmojawapo ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao imeshushwa ndani yake Qur'an, ikiwa ni muongozo kwa ajili ya watu na ubainifu na ni Furqan. Na aya ya pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza inna anzalnahu fi lailati alqadr, hakika tumeishusha hii Qur'ani katika usiku wenye cheo au usiku wa cheo. Kiwa na maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza Qur'ani ilipotoka kwake kutoka katika Lauhul Mahfuz akaileta katika mbingu ya dunia. Hii ndio hiyo ushushaji wa aina ya kwanza. Na aina ya pili ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kipindi cha utume wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa matukio mbalimbali sehemu mbalimbali, Allah Jalla wa Ala alikuwa anashusha ima sura sura au kipande kwa kipande kuja kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka mbinguni na kuja kwake Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Na katika huo ushushaji, sura ya kwanza ambayo ilimshikia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni pale mtume wetu alayhi salatu wasalam alipokuwa yupo ndani ya pango mara ya kwanza kabisa anajiwa na malaika na kuletewa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akashushiwa ile sura ya Iqra ambayo ndio zile aya mwanzo tano ameshushiwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, ndio mwanzo wa kushusha wahi kutoka mbinguni na kuja kwa mtume wetu katika kipindi cha utume wake.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی اس وقت جبکہ آپ غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آئے. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت جبریل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا اقرا پڑھیے. اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری ہوں, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا کر کے بھینچا. بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں فبلغ من الجہد, حضرت جبریل نے ایسا بھینچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا انتہائی طاقت برداشت تک بہت قوت کے ساتھ, پھر چھوڑ کر کے فرمایا اقرا. اس کے جواب میں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر انہوں نے بھینچا, اب کی مرتبہ بھی اسی طرح, پھر چھوڑ کر کے فرمایا کہ اقرا پڑھیے. جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری, پھر تیسری مرتبہ اسی طرح بھینچا, پھر چوتھی مرتبہ اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ قرآن کریم کی پہلی سورہ, یہ اقرا کی پہلی پانچ آیتیں اس وقت نازل ہوئی.
اللہ چلے ندگ جنگ تمہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم alipokuwa yupo ndani ya pango anafanya ibada zake kwa wakati huo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamshushia Jibril alayhi salatu wassalam, akaja malaika, ndipo hapo wakaanza kushushiwa mtume sallallahu alayhi wasallam wahi, maneno ya Mwenyezi Mungu yani Qur'an ikaanza kumshukia mtume alayhi salatu wassalam. Alipokuja Jibril kwa bwana mtume alayhi salatu wassalam akamwambia soma, mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu kwamba mimi si msomi, maana sijui kusoma. Jibril alayhi salatu wasalam akambana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akamkumbatia akambana kambinya vizuri. Na hii ni kisa kimesimuliwa katika riwaya ndani ya kitabu kitukufu cha Buhari. Ameeleza lafzi iliyotumika, yani Jibril alimbana bwana mtume hata balagha minhu aljahd, mpaka alibonibana ikafikia jahd, yani kama vile mtu roho inataka kumtoka na karibia kufa, namna alivyobinywa vizuri sana kiasi akamwambia soma tena kwa mara ya pili. Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu vile vile kama alivyojibu mwanzo, ma ana biqari, mimi si msomi, maana sijui kusoma. Tena akambana kwa mara nyingine ya pili, akamwambia soma. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kwamba alivyombana mara ya pili ikafikia hali kama ile, akasema mimi sio msomi. Akabanwa tena na mara ya tatu. Kwa mara ya nne Jibril alayhi salatu wasalam ndio akamsomea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam zile aya nne za mwanzo wa iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la mola wako ambaye ameumba. Aya zile tano za mwanzo zikawa mwanzo wa kushushiwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wahi Qur'ani ilishuka kuanzia namna hiyo.
یہ واقعہ غار حرا کی تنہائیوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اچانک پیش آیا. اس سے پہلے کبھی فرشتے سے ملاقات کی نوبت نہیں آئی تھی. حالات کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر ایک ہیبت اور خوف کسی کیفیت طاری ہوئی. آپ کا بدن لرزنے لگا. آپ غار سے نکل کر کے گھر پر پہنچے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. چادر اڑائی گئی. جب کچھ سکون ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا اور آخر میں فرمایا انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنے متعلق اندیشہ اور خطرہ لاحق. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری دانشمندی کی بات ہے کہ انہوں نے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، واللہ ان اللہ تعالیٰ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ ڈریے مت، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائیں گے. انک لتصل الرحمہ وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، جس کے پاس کچھ ہے نہیں کما کر کے اس کو دیتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور مصیبتوں کے وقت آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ظاہر ہے جو آدمی ایسے اچھے اچھے کام کرتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو ضائع نہیں اور کرے گا، برباد نہیں کرے گا. دیکھیے ان کی دلیل. اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی.
ندو زنگو مطمئن صلی اللہ علیہ وسلم یوکو پنگونی پکے آکے katika hali hii ya upweka anafanya ibada yake, ghafla ndio anajiwa na huyu malaika Jibril alayhi salatu wasalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya hapo hajapata kukutana na malaika, anajiwa ghafla. Kisha tukio kama hili linamtokea bwana mtume alayhi salatu wasalam. Bwana mtume alayhi salatu wasalam hali yake ya kukutana na tukio kama hili na kukutana na kiumbe hajapata kumwona na kubinywa namna hiyo, alitoka pale mwana mtume alayhi salatu wasalam anatetema, hali yake imebadilika. Akatoka huko akitetemeka mwili hauko sawa, mpaka anarudi nyumbani. Anafika nyumbani, anamwambia mke wake mama Khadija radhiallahu anha amfunike, zammiluni zammiluni, nifunikeni jamani, nifunikeni, maanake anatetema, homa tayari ishapanda kiasi. Akafunikwa bwana mtume alayhi salatu wassalam. Baada ya hali kidogo kutulizana, akamsimulia mke wake kisa chote nini kilichomkuta huko walikokuwa. Na mama Khadija radhiallahu ta'ala anha, angalia busara zake alizokuwa nazo na uwerevu aliokuwa nao, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam alitumia lafzi za kuonyesha ya kwamba ana hofu juu ya nafsi yake, inni akhafu ala nafsi, mina hofu juu ya nafsi yangu labda nitaangamia. Mama huyu kwa busara zake na uwerevu alionao akaanza kumtuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema kalla wallahi, sivyo hivyo unavyosema wewe, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, inna Allah la yukhzi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutupi, hawezi kukuacha kudhalilishwa uangamie. Hapana, wewe ni mtu mwenye sifa nzuri nzuri. Kwanza kabisa wewe ni mtu ambaye unaunga ndugu zako, kasilur rahim, unaunga udugu. Wewe ni mtu mwenye sifa ya kuwafanyia watu mambo mazuri, taksibul ma'dum, watu wamekosa hawana kitu, wewe unachuma chako kisha unawapa wengine kuwasaidia katika hali ya matatizo walionayo. Wewe unafanya mambo mazuri mazuri, unawakirimu wageni, wageni wanapokuja unakuwa mtu wa kuwakirimu. Mtu mwenye sifa nzuri kama hizi, katu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kumtupa. Sema Sheikh, angalia anavyompoza kwa busara na hikma ya hali ya juu, na hoja alizozitumia au dalili ni zenye nguvu kuonyesha kwamba mtu mwenye akhlaqi zilizokuwa nzuri, ana tabia nzuri, ana mambo makubwa makubwa kama haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatomtupa.
Iske baad Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی. مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ, صدیاں بیت گئی تھی, وہاں کوئی نبی نہیں آیا تھا, آسمانی کتاب سے واقف نہیں تھے. یہ حضرت ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ باقاعدہ سفر کر کے شام کے علاقے میں گئے تھے, اور وہاں جو ہے دین عیسائیت کے جو ماننے والے بڑے علماء تھے ان سے مل کر کے انجیل کی تعلیم انہوں نے حاصل کی. وہ باقاعدہ عبرانی زبان کے اندر انجیل کا ترجمہ عربی میں کر کے اس کو لکھتے تھے. وہ گویا آسمانی کتاب کیا ہوتی ہے, آسمانی دین کیا ہوتا ہے, اس سے واقف تھے. ان کے پاس لے گئی, شاید یہ مسئلہ گتھی یہ وہ حل کرے. وہاں جب پہنچے حضرت خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل سے کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنو. حضرت ورقہ ابن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بتلائیے پوری کیفیت. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بیان کی تو حضرت ورقہ جواب میں کہنے لگے, یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وہی لے کر کے آتا تھا. جس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے حضرت ورقہ کی بینائی بھی بہت کمزور ہو چکی تھی, بلکہ یوں سمجھیے رخصت ہو چکی تھی, اور بوڑھے تھے. انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا, کاش کہ میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی, اور میں اس وقت آپ کی بھرپور مدد کرتا. جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں, اوہ مخرجیہ ہوں, کیا یہ میری قوم کے لوگ مجھے نکالیں گے مکہ سے؟ اس لیے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا, وحی کا نزول ہوا, اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت, اپنی قوم میں آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ سب لوگ آپ سے محبت کرتے تھے. صادق الامین آپ کا لقب تھا, پورے مکہ کے لاڈلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہر شخص آپ سے محبت. ایسے ماحول میں اگر یوں کہا جائے کہ یہ لوگ آپ کو وطن سے نکالیں گے تو یہ بات جلدی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں ورقہ ابن نوفل سے, اوہ مخرجیہ ہوں, کیا وہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ تو جواب میں حضرت ورقہ نے کیا کہا, یہ دعوت کا کام, یہ چیز ایسی ہے جو بھی اس کو لے کر کے آیا قوم اس کی دشمن بن کر کے اس کو نکال کے رہتی.
کوئی ندھ زنگو بعد آیا مما عائشہ مما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کمپوز امتوم صلی اللہ علیہ وسلم بہونا جنبو ہیلی حالی پیلے کے کوئی من عمیان کے Waraka bin Nawfal, ambaye huyo alikuwa ibn ammi yake, akamchukua Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda naye mpaka kule. Alipofika akamwambia, hebu msikilize mtoto wa ndugu yako nini anasema. Mtume alayhi salatu wasallam akasimulia kisa kizima yote aliyokutana nayo, akayaweka mbele ya huyu bwana. Huyu bwana Waraka bin Nawfal sifa yake alikuwa ni mtu ambaye katika Makka hakuna, au katika Waarabu wakati ule kulikuwa hakuna mtume yeyote ambaye aliyekuwa amekuja au kushushiwa kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo walikuwa hakuna wanaojua habari kutoka mbinguni, ila huyu bwana yeye alikuwa ni mtu ambaye anasafiri, akasafiri zake kwenda miji ya Sham. Huko akakutana na maulama wa enzi hiyo ambao walikuwa wanajua habari za Injili na vitabu vya mbinguni. Kwa hivyo yeye akajifundisha Injili kutoka kwao, kama ilivyokuwa Injili kwa katika lugha zingine Kiebrania. Kwa yeye akawa anafanya kuitarjuma kile kitabu na kuingiza katika Kiarabu. Kwa hivyo kiufupi, alikuwa anajua habari za vitabu kutoka mbinguni. Kwa hiyo mambo ya dini alikuwa anayaelewa. Kwa hivyo ndio maana mama huyu akaamua kumchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kwake, huenda atakapofika pale na hizi habari akimwekea mbele, anaweza akatoa sura yoyote ya ufumbuzi wa swala hili. Kwa hivyo bwana Mtume alayhi salatu wasallam aliposimulia habari zake mbele ya huyu bwana, yeye akasema, la, huyu naonesha ni yule mjumbe wa Mwenyezi Mungu, malaika aliyekuwa anakuja kwa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile alivyokuwa anakuja kwa Musa na mitume wengine waliotangulia hapo. Sababu anajua vitabu vya mbinguni, anajua kwamba huu ni sura ya kushushiwa habari za Mwenyezi Mungu kutoka kwa Allah. Akawa anamwambia Mtume, naye alikuwa akishafika umri wa utu uzima, mzee, na hasa macho pia vile vile kapoteza nguvu ya kuona, sema alikuwa kipofu haoni. Yeye akatamani akasema, laiti ningelikuwa kijana wakati watu wako wanakutoa kutoka katika mji wako, mimi ningekunusuru, ningekusaidia, ningekuwa pamoja na wewe, ningekupa nusura ya hali ya juu. Maneno haya yalimshtua bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akashangaa, akamuuliza, amkhurijia hum, hawa watu wangu watanitoa mimi kutoka katika mji wangu? Na haya yalikuwa yanajiri wakati ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mji wa Maka alikuwa kipenzi cha watu, kiasi wenyewe walivyokuwa wanampenda, wanamkubali, wakampa lakabu, wakawa wanamwita as-sadiqul amin, mkweli na mwaminifu. Kwa hivyo alikuwa kipenzi cha watu. Sasa mazingira kama haya, kipenzi cha watu, watu wote wanamkubali na wanamwamini, tena ije watu hawa watanitoa mimi kutoka katika mji wangu, ili jambo lilimshangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamuuliza, mkrijiao, hao watu wangu watanitoa mimi kutoka katika mji wangu? Huyu bwana Waraka bin Nawfal akamwambia, yeye ndio. Sababu hii kazi ya dawa ambayo anaifanya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, taratibu yake au sunna yake ni kwamba wale wote ambao waliokuja wakaja kufanya kazi hiyo, kaum zao hazikuwaelewa, wakapingana nao, wakawafanyia uadui na aina mbalimbali ya matatizo na shida na takilifu ziliwafika kutoka kwa watu wao. Kwa hivyo akamueleza, hii ndio sunna ya hii kazi.
Ye pehli wahi thi jo Nabiye Kareem sallallahu ta'ala alaihi wasallam par nazil hui. Uske baad قرآن کی اس وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ ایک مدت تک کے لیے موقوف ہوا. اس کو زمانہ فترت سے تعبیر کرتے ہیں. وہ کتنا زمانہ تھا اس سلسلے میں کہ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں مختلف مدت بتائی گئی ہے. 3 سال بعض کہتے ہیں، 2.5 سال بعض کہتے ہیں، 2 سال بعض اور کم بتلاتے ہیں. بہرحال کچھ مدت تک یہ سلسلہ موقوف رہا، اور پھر جو زیادہ مشہور قول ہے محمد ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ کا، وہ ایک 3 سال کے بعد پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا. یہ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک برابر قرآن پاک مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا. اور قرآن کے یہ نازل ہونے کے سلسلے میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. اب یہ سوال کرنے والے کبھی تو مکہ مکرمہ کے مشرکین ہوا کرتے تھے، کبھی یہودیوں کی طرف سے بھی کوئی سوال ان کو سکھایا جاتا تھا وہ کرتے تھے، کبھی مسلمان کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، مختلف شکلیں ہوتی تھیں، اور ان سوالات کے جواب کے سلسلے میں بھی قرآن پاک کی مختلف آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ایک غیر آباد زمین کے اندر سے گزر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ٹہنی تھی جس سے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور سامنے کچھ یہودی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ آپس میں کہتے ہیں ان سے کچھ سوال کریں۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی، وہ شرارت کرتے رہتے تھے ہمیشہ، ان کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف سوالات اس لیے کرتے تھے کہ ان کی خواہش یہ رہتی تھی کوئی ایسا سوال کریں کہ جس کا یہ جواب نہ دے سکیں تو ہم کو یوں کہنے کا موقع ملے کہ یہ اگر اللہ کے نبی ہوتے تو ہمارے سوال کا جواب دیتے، لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ آپس میں باتیں کر لیں، ان سے کچھ پوچھیں۔ تو دوسرا کیا کہتا ہے، کائی کو پوچھتے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور جواب دیں گے۔ تو پھر تیسرا کہتا ہے نہیں پوچھ تو لو۔ بہرحال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کیا کہ روح کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سوال ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے نازل ہونے کی کیفیت شروع ہوئی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا، اور آپ کی پیشانی سے سخت سردی کے زمانے میں بھی پسینے کے قطرے جو ہے موتیوں کی طرح لڑکتے تھے، اور خراٹوں کی سی آواز آتی تھی۔ وہ کیفیت جب ہوتی صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ وحی نازل ہو رہی، وہ کیفیت شروع ہوئی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کیفیت ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ روح جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، گویا تمہارے اندر اس روح کی حقیقت سمجھنے کی ابھی صلاحیت نہیں ہے، اتنا علم نہیں۔ جیسے کوئی چھوٹا بچہ سوال کرتا ہے نا تو باپ کہتا ہے بیٹا ابھی جواب تمہاری سمجھ میں آئے گا نہیں، ذرا بڑے ہونے کے بعد۔ ایسے یہاں پر بھی قرآن میں یہ کہہ دیا گیا۔ پر میں یہ مثال دے کر بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ آیت یہ سلونا کن روح، اب مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، تو گویا اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا، ان لوگوں کا یہ سوال۔ تو حضرات مفسرین نے بہت سی جگہ قرآن میں فلاں آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ، فلاں آیت کے نازل ہونے کا سبب ہے، سبب نزول لکھے۔
Wewe unatueleza ndugu zangu, sura hii au haya tuliyoeleza ndio ilikuwa mwanzo wa kushushiwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wahi. Kwa sura hiyo imeanza kumshukia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wahi, kisha kikapita kipindi sura ya kushusha wahi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikasimama. Maulama kueleza muda ambao wahi ulisimama, kauli ziko tofauti, wengine miaka miwili na nusu, wengine miaka miwili, wengine wamekuja chini ya hapo, wengine wamesema vingine, lakini kauli yenye nguvu wamekuwa miaka karibu mitatu. Kwa hivyo ndani ya kipindi hicho cha miaka mitatu mambo yote kama yamesimama, hakuna wahi uliomshukia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyoeleza maulama wa tarehe na historia ya Kiislamu kama Ibn Ishaq na wengineo. Kisha baada ya kipindi hicho cha miaka mitatu ikaanza tena sura ya kumshushia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wahi, ambayo ilikuja kwa mazingira tofauti,
hali tofauti kwa sababu tofauti, sababu mbalimbali
zilikuwa zinapelekea kushushiwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam
wahi.
Mara nyingine labda sahaba kauliza swali au jambo fulani limetokea, ufafanuzi wa lile jambo Mwenyezi Mungu anashusha wahi. Mara nyingine hata mayahudi walikuwa wakimuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam maswali kama Ibn Mas'ud anavyosimulia kwamba alitoka na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akaenda nje ya mji wa Madina ambako kulikuwa kidogo, yani hakuna mji. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuko huko na huyo sahaba wake mtukufu, alikuwa ameegemea, yani mtende ulikuwa pale amekaa hapo anaegemea mbele, wakawa wanakuja Mayahudi. Hawa Mayahudi wakalipomwona mtume alaihi salatu wassalam wakaanza kushauriana wao kwa wao, nasemaje, tumuulize tumuulize. Shekhe anasema kwa sababu hii ndio ilikuwa ada ya Mayahudi, maana kila sehemu wao lazima waanzishe shari fulani hivi, yani ili mradi tu kumchezea mtume sallallahu alaihi wasallam, na lengo la kumuuliza uliza mtume alaihi salatu wassalam maswali ya uchokozi uchokozi, ili mradi labda wamuulize swali mtume alaihi salatu wassalam, mtume awe hana jibu la kuwajibu, waanze kumkejeli na kumcheka mtume kwamba kama angekuwa mtume huyu angejibu, angekuwa mtume kweli wa Mungu angejibu. Unaona kashinda, sio mtume, ili mradi tu wafanye vitu kama hivi ba shari shari na kejeli kumchezea mtume alaihi salatu wassalam. Sasa walipokuwa wanashauriana, na Ibn Mas'ud anaeleza kwamba walipokuwa wanashauriana, mmoja akamwambia mwenzake, utamuuliza wewe unajua kwamba hakika huyu ni mtume wa Mungu? Sasa wewe utakapomuuliza swali lazima atajibu kwa sababu ni mtume wa Mungu. Ha, mwingine anasema hata sawa, lakini lazima tumuulize huyu ndani. Haya, ikabidi wamuulize bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaja kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam awaeleze kuhusiana na roho. Roho ni nini? Wamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam roho, mtueleze kuhusu roho. Hapo hapo alipoulizwa swali hili bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hali yake ikabadilika, kwa sababu ilikuwa mazingira ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wahi unapomshukia huwa anabadilika, kuna kaifia inamjia, kwa sababu wahi kitu kizito kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sura ya bwana mtume ilikuwa inabadilika rangi, inakuwa nyekundu, kisha hata katika wakati wa baridi kali mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anabubujika jasho, maana kama vipande vya nini la lulu labda vinatembea katika uso wake bwana mtume, jasho, yani tone za jasho zinamtoka, anatiririka jasho. Basi hii kaifia huyu sahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasimulia, walipomuuliza tu hilo swali, hii hali hii ikamjia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wahi ulikuwa unashuka kuhusiana na hilo swali walilouliza hawa Mayahudi. Baada ya ile hali kuisha, tayari wahi umemshukia Mwenyezi Mungu, katika hali hii alimshushia aya ya Qur'ani inayoeleza, wayasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi, wanakuuliza kuhusiana na roho, waambie roho hii ni katika amri ya Mola wako. Kwa hivyo walimuuliza swali hili ili mradi wamuulize akwame waweze kumcheka na kufanya namna hii. Lengo, ndugu zangu wa Kiislamu, ni kutaka kutuonyesha ya kwamba Qur'ani ilikuwa imeshuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mazingira tofauti, kwa hali tofauti na sababu tofauti. Na maulama mashallah jazakumullah khair wameelezea kuhusiana na ushukaji wa hiyo Qur'ani sehemu mbalimbali, au wametunga vitabu mbalimbali ambavyo vinaonyesha kwamba aya hii ilishuka sehemu gani na sababu yake ya kushuka ilikuwa nini. Kwa hiyo wamefanya kazi hiyo alhamdulillah, kwamba Qur'ani ilipokuwa inashuka kulikuwa na sababu kama hizi. Kwa hiyo lengo la mazungumzo haya ni kutuonyesha kwamba Qur'ani mwanzo iliposhuka ikasimama, kisha kutokana na matukio tofauti, sababu mbalimbali, mazingira tofauti na hali mbalimbali, mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ikaendelea kumshukia kwa kipindi cha kichote mfululizo cha muda wa miaka 23 ya utume wake bwana mtume alaihi salatu wasallam, wahi ulishuka kwa utaratibu kama huu.
Abi خطبے کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اس آیت کریمہ کا بھی ایک سبب نزول ہے. ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. ہوا کیا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی ملاقات، آپ کا دیدار کرنے کے لیے لوگ امڈ پڑے. مرد، عورتیں، بچے، سب. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف لائے آوری سے پہلے ہی پورے مدینہ میں آپ کا چرچا تھا. اب یہ مسلمانوں میں سے جو لوگ یعنی وہاں مدینہ منورہ میں، ایک تو عربوں کے قبیلے آباد تھے دو، ایک کا نام تھا خزرج، دوسرے کا نام تھا اوس، اور دو قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اب ان میں آپس میں عربوں میں اور یہودیوں میں ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا، اور اس موقع پر یہودی ان عربوں کو یوں کہتے تھے کہ دیکھو ہماری کتاب میں آخری نبی کے آنے کا تذکرہ ہے، بشارت ہے، وہ جب آئیں گے نا تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور ان پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور ہم تم کو شکست دیں گے. ایسی باتیں یہودی کرتے رہتے تھے اور یہ لوگ ان کی زبان سے سنتے رہتے تھے. چنانچہ اب انہی عربوں میں سے کچھ لوگ، چونکہ عربوں کے اندر حج کا رواج اور حج کا طریقہ حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے جاری تھا، انہی کی اولاد ہیں، وہ حج کرتے تھے، یہود نصارہ حج نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے، یہ کچھ لوگ حج میں گئے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، چھ آدمی تھے وہ. انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ حج کے موقع پر آنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے، یہاں سے آیا، یہ وہاں سے آیا، وہاں حضور جا حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ لے جا کر حضرت ابوبکر تعارف کراتے تھے، یہ فلاں حضرت ابوبکر انصاب عرب، عربوں کے نسب ناموں کے بڑے ماہر تھے، اسپیشلسٹ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا ہی بتلا، اور حضور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے. تو یہ لوگ جب گئے، حضور نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، یہ آپس میں کہنے لگے، ارے یہ ہمارے یہاں یہودی ہم کو یہ درات کہتے رہتے ہیں نا، ایک نبی آخر الزمان آئیں گے اور یہ وہی نہ ہو گئی، چلو ہم ان پر پہلے ایمان لے آتے ہیں تاکہ ہم سبقت کریں. چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مسلمان ہو گئے، اور پھر مکہ مدینہ منورہ آ کر لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئندہ سال پھر آئیں گے. اور اس وقت تو پھر 12 آدمی حضور کی خدمت میں آئے، ان 12 میں یہ جو 6 آئے تھے ان میں سے 5 اور باقی 7 نئے. اور اس وقت وہاں مینا کے اندر جمرہ عقبہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر اسلام کی بیعت کی، یہ بیعت عقبہ اولا کہلاتی یہ. اور اس میں پھر انہوں نے کہا آئندہ سال ہم مزید آئیں گے. دوسرے سال 75 آدمی، جن میں 72 مرد 3 عورتیں تھیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، اسلام کی، اور جو ہے یہ بیعت عقبہ ثانیہ. اور اسی میں یہ وعدے ہوئے کہ اب آپ آئیے ہمارے یہاں، ہم آپ کا پورا بھرپور تعاون کریں. یہ ہجرت اور نصرت کا جو سلسلہ ہوا.
میں نسما، ndugu zangu, mwanzo niwasomea aya ya Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu anatueleza zifuate nyayo za shetani. Maana huyu shetani kwetu sisi ni adui aliyewahi. Nasema na hiyo pia, hii aya ina sababu zake za kushuka. Maana ameanza mazungumzo mwanzo kuonyesha kwamba Qur'ani ilipokuwa inashuka, inashuka na visa maalum, sababu maalum na sehemu ambazo ilikuwa inashuka kwa utaratibu kama huo. Kwa hivyo aya hiyo nayo pia ilikuwa ina sababu zake ambazo imepelekea kushuka. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipofanya hijra kutokea Makka kuja Madina, ndani ya mji wa Madina watu walitoka kumshangilia, kumpokea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu katika Madina, kabla ya kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu tayari habari za Mtume zilienea, kutajwa kwake, habari zake zilikuwa zimeenea kila nyumba mitaani kote, watu wanazungumza kuhusiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo walipotoka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja, ni kwamba watu walitoka kwa ajili ya kwenda kumpokea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa habari za Uislamu ziliingia mapema, sababu toka kabla ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia, hawa watu wa Madina walikuwa kabila mbili kuu za Waarabu na Mayahudi. Waarabu walikuwa na kabila mbili, na Mayahudi pia walikuwa na kabila kubwa mbili. Kabila za Kiarabu walikuwepo Aus na Khazraj. Hawa ndio wakazi wa mji wa Madina. Na upande wa Mayahudi ilikuwepo Banu Nadhir na Banu Quraiza. Na hawa kati yao wenyewe kwa wenyewe zilikuwa matatizo ya hapa na pale, kila wakati yalikuwa yanatokea vita ndogo ndogo kati yao, kutokuelewana, maugomvi yalikuwa yakiendelea. Sasa zilipokuwa zikitokea hayo maugomvi, vita zile zilitokea Mayahudi na hawa Waarabu. Mayahudi kwa kuwa ni watu walikuwa wamepewa vitabu vya nyuma, na katika vitabu vyao kuna habari kwamba atakuja mtume wa mwisho, ndani ya vitabu vyao bishara hizo zimo, wao walikuwa wakiwaambia Waarabu kwamba nyinyi endeleeni tu namna hiyo, lakini atakuja mtume. Akija huyo mtume, ndani ya vitabu vyetu habari hizi zimeelezwa, sisi tutamwamini, na tukimwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa msaada. Kwa msaada wake kupitia mtume wake tukayemwamini, tutakushindeni na sisi tutakupunguteni vile vile. Kwa hiyo maneno kama haya yalikuwa ya kawaida kutoka kwa Wayahudi kuwaambia hawa Waarabu, na hawa walikuwa wana habari zozote za bishara kama hizo. Kwa hivyo hili lilikuwa neno lao la kawaida kuwasema na kuwatisha Waarabu. Sasa ikatokea na hawa Waarabu tokea enzi za kale, kwa sababu ni kizazi cha Ismail alayhi salatu wasalam. Sasa tokea huko enzi hizo ni kuwepo ada za wao kwenda katika misimu ya hija, wanakwenda hija. Kwa hivyo hiyo ada zilipokuwa zikiendelea, walikuja watu wa Madina katika hawa Waarabu, wakaja Madina kwa kaja Maka kwa ajili ya hija. Na wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akianza da'wa, alikuwa anakwenda Mina, anazunguka hema hadi hema kuwafanyia watu da'wa na kuwaita kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hawa mabwana walikuja kundi la watu sita, ambalo lilipofika wakakutana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Mina pale iliyokuwa Jamratul Aqaba. Kisha walipokutana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasikia da'wa ya Mtume alaihi salatu wasalam, anawaita watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya mabwana wakashauriana wao kwa wao, wakamba haya maneno ndio yale wanayotuambia Mayahudi, kwamba atakuja mtume wa mwisho. Kwa hiyo sisi tuwawahi tumwamini huyo mtume, sisi tuwawahi tumwamini huyo mtume, tuwe sisi watu wa kwanza kumwamini huyo mtume. Hawa mabwana wakakubaliana na Bwana Mtume, wakakubali Uislamu. Hawa mabwana wakaweka ahadi kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mwaka huu tutaondoka, tutakuja kukutana mwakani sala. Wakakubaliana wakutane pale pale katika Jamaratul Aqaba. Ha, na hii inaitwa Bai'atul Aqaba al-Ula. Yani sehemu mara ya kwanza ambao Waislamu walifanya nini? Kuungama, kumpa mkono Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuchukua ahadi za kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika Uislamu. Kwa hivyo mabwana wakarudi zao. Mwaka uliofuata wakaja katika hawa watu sita waliokuwepo mwanzo, walikuja watu watano na wakaongezeka na wengine saba, jumla wakawa watu 12. Wakaja waongea na Bwana Mtume, wakakutana naye, wakasilimu na hao wengine pia, wakachukua tena ahadi, tutakutana mwaka wa tatu, mwakani tunakuja tena na tutakuja wengi zaidi. Wakaondoka wakarudi. Mwaka wa tatu ulipofika, wakaja watu 75. Katika hao 72 wanaume na wanawake watatu, hawa nao wakasilimu. Yaani kwa taratibu kama hii, hawa mabwana walikuja wakasilimu, wakachukua Uislamu, wakaenda. Ndio maana ndani ya mji wa Madina kabla ya kuhamia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa mabwana waliporudi kwao zile habari za mtume zikawa zinaenea na watu wanaendelea kuislamu.
Baharal jab nabiy kareem sallallahu alaihi wasallam madina munawwara mein tashreef laaye aur sab log aapki ziyarat mulaqat ke liye aane lage to yahood to kabhi unka udhar makkah mukarrama jana to hota nahi tha. ye jo musalman hue the unki zuban se unhone nabiy kareem sallallahu alaihi wasallam ke halaat sune the ki wo aise hain aapki khubiyan to unme jo ahle ilm the jo توریت اور دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں اور علامتیں بتلائی گئی تھیں ان سے واقف تھے. وہ جب یہ چیزیں سنتے تھے تو ان کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی یہ بشارت ان کتابوں میں دی گئی. اور ان یہودیوں کے علماء میں ایک تھے عبداللہ ابن سلام, یہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے. انہوں نے ان مسلمانوں جو یہ عرب قبائل کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انصار, ان کی زبانی حضور کے حالات سن کر ان کے دل میں گویا اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں. لیکن انہوں نے دیکھا نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے, قبا میں آپ کا 14 روز قیام رہا, سب لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کی زیارت کر رہے ہیں, تو آپ کے مدینہ پہنچتے ہی پورے مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ آپ تشریف لے آئے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ خبر پہنچی میں اپنے کھجور کے باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھ کر کے کھجوریں توڑ رہا تھا اور مجھے اطلاع ملی کہ وہ آ گئے. کہ میں نے وہاں سے چھلانگ لگائی نیچے
مارے خوشی کے.
تو میرا یہ حال دیکھ کر وہاں ان کی پھوپھی بھی تھی, تو میری پھوپھی مجھے کہنے لگی عبداللہ تم نے تو ان کے آنے کی خبر سن کر ایسی خوشی کا اظہار کیا جیسے حضرت موسیٰ آ گئے ہو. اس لیے کہ یہودی حضرت موسیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی یہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس جماعت سے حضرت موسیٰ کا تعلق, یعنی یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. کہاں نبی ہیں؟ کہاں. کہا میں اپنی پھوپھی کو یہ جواب دے کر چلا وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار کرنے کے لیے, ملاقات کے لیے. آپ وہاں قبا میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتے وہاں بیٹھ کر لوگوں کو باتیں فرما رہے تھے. کہا جب میں پہنچا دور سے میری نظر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو عرفت انہ لیس بوجہ کذاب, میرے دل کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ تو دور سے, جیسے ابھی ایک آدمی آئے گا نا تو پہلے اس کی نظر میرے میری بات ابھی اس کے کان میں بات تو قریب آئے گا تب پہنچے گی, اس سے پہلے میرا چہرہ نظر آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پہلے ان کو نظر آیا اور اسی وقت ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی سما گئی کہ یہ سچے آدمی ہے. پھر کہا جب میں قریب پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ جو باتیں فرما رہے تھے وہ میرے کان میں پڑی تو وہ ترمذی شریف کی روایت ہے, سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام میرے کانوں میں پہنچا میں نے سنا وہ یہ تھا ایوہ الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. کیا فرما رہے تھے حضور؟ اے لوگو افشوا السلام, سلام کو عام کرو, یعنی خوب آپس میں سلام کا رواج ڈالو. تو بہت یہ بہت ضروری ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے نا تو فوراً سلام کرے. اس کی مستقل تفصیلات ہے حدیث کی کتابوں میں, باقاعدہ کتاب الاستیذان اور اس میں یہ سارے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. خیر دوسری بات فرمائی واتم الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, سب کوئی بھی ہو اس میں کوئی قید نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو, مسلمان غیر مسلم بلکہ انسان ہو یہ بھی ضروری نہیں, جانور کو بھی کھلاؤ گے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اللہ کے وہ بندے اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو. گویا آپ کا شیوا، اللہ نے جن کو وسعت دی ہے وہ اس کو عام رواج ڈالیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا. یہ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے. تیسری بات فرمائی تھی وَسِّلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو. آپس میں رشتہ داری کا حق ہے، خیال کرو اپنا بھائی، اپنے رشتہ دار، دوسرے ملاقات، ان کے حقوق کے ادا. یہ روزی میں برکت کا ذریعہ ہے، بڑی تاکید فرمائی. اور جو لوگ رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، وہ جو ہے اس ان کی روزی میں بے برکتی ہوتی ہے. خیر، اور چوتھی بات فرمائی وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز. اور اخیر میں فرماتے ہیں تدخل الجنت بسلام، یہ چار کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اور بھی بہت سی روایتوں میں انہی چار کاموں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. گویا حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلا کلام جو میں نے سنا وہ یہ تھا.
Hivi ndivyo ilivyokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akahama kutokea Maka na kuja Madina. Alipohamia Madina, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na mapenzi yaliyokuwa yashaenea kwa watu wa Madina na hawa Waarabu ambao walikuwa Muslimu, waliporudi Madina, habari za mtume zikawa zinaendelea kuenea na watu wanazisikia. Mtume alipokuwa amekuja akafikia Kuba, hapo akakaa siku kama 14, kiasi taarifa sasa zikawa zimeenea sehemu zote katika mji mtukufu wa Madina. Kwa hivyo watu wakawa na hamu kwenda kumzuru mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hawa Mayahudi, kwa kuwa walikuwa hawaendi haji, hawajapata kumuona, hata na wao walikuwa wanataka kumuona huyo mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye katika vitabu vyao wamebashiriwa na walikuwa wakimsubiri. Kwa hivyo hali kama hii ilikuwa imeenea katika Madina. Ndani ya hawa Mayahudi walikuwepo maulama zao ambao wanavijua vitabu vyao ambavyo vimebashiriwa mle ndani. Katika hao alikuwepo huyo Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu, ambaye yeye naye alikuwa katika wachamungu katika dini zao ya Kiyahudi, na alikuwa mtaalamu mwana wa chuoni. Kwa hivyo na yeye zile habari kila alipokuwa akizisikia kutoka kwa hao Waarabu kuhusiana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa inaingia ndani ya moyo wake. Amesikia habari na aliyoyasoma katika vitabu vyao yanaenda sambamba, ikawa inaingia katika moyo wake hakika kwamba huyu ni kweli mtume wa Mwenyezi Mungu. Sasa siku ile ambayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia Madina, anasema yeye alikuwa amepanda juu ya mtende, kanda juu ya mtende, anachuma tende. Sasa zikaenea habari kama mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia Madina. Sasa yeye alipopata tu hiyo taarifa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia Madina, anasema yeye akaruka juu ya mtende mpaka chini. Yani ile shauku na hamu ya raba yake ya kutaka kumuona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akaruka kutoka kwenye mtende kuja chini, ili mradi aende. Na shangazi yake kusema alikuwepo pale, anamwambia wewe inakuwaje? Leo unaonyesha kwa kusikia huyu bwana amekuja ndio umefurahi kama kaja Musa. Kwa nini? Sababu Musa na vitabu vyao, mashallah, mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtume mtukufu, walikuwa wanamheshimu. Anasema yani umefurahi kwa kuja huyu kama vile amekuja Musa Madina. Yeye akamwambia na huyu naye ni katika kundi la huyo Musa. Yaani na huyu ni nani? Mtume, kama vile Musa ni mtume na huyo aliyekuja ni nani? Mtume. Anasema mimi nikamjibu hivyo katimka zangu, yani mbio wanaelekea kwenda kumuona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Anakwenda, anafika huko ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja, anaeleza sema shekhe, riwaya ziko katika vitabu hivyo vyetu vya Kiislamu, yani Tirmidhi na vitabu vingine, visa hivi vimeelezwa ya kwamba alipofika tu kwa mbali anamuona mtume sallallahu alaihi wasallam, sura yake ile pale, anasema iliingia ndani ya moyo wangu kwamba sura hii haiwezekani kabisa, hii sura iwe ya mtu mwongo. huyo ni mkweli, ndio yeye kweli mtume wa Mwenyezi Mungu. Hii ndani ya moyo wake ikajengeka hiyo yakini, ikaingia ikakita kwamba hii sura haiwezekani kuwa ya mtu muongo. Hajapata kusikia chochote alichokisema wala nini, kuona tu sura na bado yuko mbali. Papo hapo akahakikisha kwamba huyu ni kweli mtume wa Mungu, hawezi kuwa mtu muongo. Na aliposogea katika hali ile, mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda anakutana na watu, anazungumza nao, anafanya dawa kidogo, anasogea, anakuja katika mazingira kama haya. Sasa alipofika, yeye neno la kwanza alilolisikia kama anavyosimulia Imam Tirmidhi katika kitabu chake ni kwamba akasikia mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia, ya ayuha nnas, enyi watu, afshu salama baina, enezeaneni salamu kati yenu, wa at'imu at'am, namlishani chakula, lisheni watu chakula, vile vile wasilu arham, na vile vile muwaunge ndugu zenu, yani zile haki za ndugu wa jamaa wa karibu mzitekeleze. Wasallu billaili wan nasu niyam, na salini usiku hali ya kuwa watu wamelala. Amkeni, maanake amkeni usiku tahajjud, muwe mnasali. Kiasi anachoeleza ndugu zangu, hizi ni sifa ambazo zinatakiwa tuzieneze, ziwe amu ndani yetu Waislamu wenyewe kwa wenyewe, tunapokutana tuwe tunasalimiana bila kutofauti, huyu nani yule nani, tuwe tunaelezana nini salam kila tunapokutana, basi maamkizi yetu yawe salam, tutoleane salam iwe am. Pia vile vile la pili alilosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno ya kwanza aliyosikia huyu bwana Saidina Abdullah bin Salam ni kwamba mlishe chakula. Lisheni chakula, yani hili ni swala muhimu sana. Wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia uwezo wa ziada, basi afanye nini? Alishe watu chakula. Ni jambo ambalo linaleta yani kama vile umoja, mapenzi kati ya Waislamu. Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala ameeleza ndani ya kitabu chake kitukufu Qur'an, yani watu kama hawa wanatakiwa wawe namna hiyo, na akiwasifia wenzake waliotangulia, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, na wanalisha chakula. Yani sifa za Waislamu ni kwamba wanakuwa ni watu wenye kulisha watu chakula, wanawalisha masikini, wanawalisha mayatima, hata watumwa pia wanalisha. Sheikh anaeleza kwamba kulisha chakula si tu kumlisha aliyekuwa Muislamu, kwa sababu Muislamu mwenzangu ndio nimlishe chakula, la, bali madam yeye ni binadamu mwenzangu, awe Muislamu sio Muislamu, unatakiwa kumlisha chakula ndugu yako maskini ana uwezo, umsaidie katika hilo. Na sio wanadamu tu, hata wanyama pia, hata wanyama pia. Nini unapata wewe? Unapata thawabu kama umemlisha mnyama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa thawabu. Ndio lingine la tatu alilosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wasilu arham, unganisheni udugu, yani zile haki za kindugu za ujamaa. Ndugu yako wa karibu, haki zake uzitekeleze, kutembeleana, kuongea naye, mzuru, kumsaidia matatizo, shida na nini. Haya yote ni mambo ambayo yale yana ujumla kuunga udugu, kufanye hilo. Na la mwisho alilolizungumza, tuamkeni usiku, tusali watu wamelala, tuwe tunamwelekea Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunasali sala za usiku. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, kiufupi hivi ndivyo ilivyokuwa. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia pana huyu, akaenda naye akasikiliza. Haya yalikuwa ndio mambo ya kwanza aliyoyasikia kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni mambo ambayo nasi tunatakiwa tujipambe nayo.
Baharal, jaisa ki abhi aapne suna, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑتے ہی ان کے دل کو اطمینان ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. لیکن چونکہ وہ اگلی آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بتائی گئی تھی ان سے واقف تھے، اس لیے کچھ مزید اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ سے تین سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سوالات ایسے ہیں کہ ان کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. اگر آپ اجازت دیں تو پوچھوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. انہوں نے کہا ٹھیک. پہلا سوال یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے, نہیں پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی کون سی, ایک سوال تو یہ کیا. دوسرا سوال یہ کیا کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو کھانے کے لیے ان کو سب سے پہلے کیا چیز دی جائے گی. اور تیسرا سوال یہ کیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ بچہ شکل و صورت میں کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو باپ کے یا ماں کے مشابہ کرتی ہے؟ یہ تین سوالات کیے.
ویو نالیسا ندگو زنگو narudi katika pointi tuliyokuwa tukiendelea nayo kwamba watu wa Madina walikuwa wana hamu ya kumwona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo na huyu bwana aitwa Abdullah ibn Salam akaja kuja kumwona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa naye alikuwa ni mwana wa chuoni wa Kiyahudi. Kuna alama mbalimbali ambazo zimeelezwa ndani ya vitabu hivyo vya Kiyahudi kuhusiana na sifa na habari za mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye alikuwa anazijua kwa sababu ni mwana wa chuoni. Kwa hivyo alipokuja kashaelewa kwamba ndio huyu mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini kwa ajili ya kupata ziada ya utulivu wa moyo kuhusiana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja mbele ya mtume alayhi salatu wasallam akamwambia bwana mtume kwamba mimi nataka nikuulize maswali, kama unaniruhusu nataka kuuliza maswali matatu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema uliza. Alimwambia kwamba nataka kuuliza maswali, hakuna anayeweza kujibu maswali hayo isipokuwa mtume. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia uliza, nini unauliza? Yeye akauliza maswali matatu. Swali la kwanza kwamba katika miongoni, yani kiyama kitakapokuwa karibu, kuna alama zake. Sasa ipi alama ya kwanza ya kuwa kiyama kiko karibu? Swali la kwanza. Na swali la pili ya kwamba watu wa peponi watakapoingia peponi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawafanyia ikram kuwalisha. Katika ikram hiyo kipi chakula atakachowalisha cha kwanza katika ikram yake Mwenyezi Mungu kwa watu wa peponi? Na swali la tatu akauliza, mtoto anapozaliwa huwa ima anafanana na baba au anafanana na mama, kitu gani ambacho kinamfanya huyu mtoto afanane na mmoja wapo katika hawa wazazi wake, ima baba au mama? Haya maswali akaweka mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza.
Huzur sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, abhi hazrat jibril ne aake mujhe batlaya in sawalat ke jawabat ko.
Anaeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sasa hivi Jibril alayhi salatu wasalam amekuja na amenieleza majibu ya maswali yako.
To kehne lage Abdullah ibn Salam, Jibril ne bataya, wo to hamare yahudiyon ke dushman hai.
Aka Abdullah ibn Salam akasema, akakwambia Jibril, huyo Jibril ni adui yetu sisi mayahudi.
Yahudi unko apna کل من کان عدو لجبریل فانه نزله على قلبك, یہ آیت جو ہے اسی کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے. خیر,
انا سمع هي ايه اليتسمعها سمع كما والے وانا اسمع جبريل مجيز بوادو ياك جبريل هي ايه ايه ketika tafsir yake Imam Bukhari ameeleza hiyo kisa kwamba tafsiri yake ni hii kwamba mayahudi walikuwa kitakidi kwamba Jibril adu yao.
Aap salaam ne jawab diya کہ قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت ایک آگ ہے جو مشرق کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہکال کر کے مغرب کی طرف لے جائے
گی. لہذا بنا مجومی صلی اللہ علیہ وسلم اقام جیبو مسئلہ یاکی سالی لکوانزا علاما یا کوانزا یا کونیشا کوانبا قیاما کو قریبو نئیب مجومی صلی اللہ علیہ وسلم اقام جیبو ya kwamba alama ya kwanza ni moto utakaotokea upande wa mashariki, utakuwa unawaswaga watu, unawakusanya wote sehemu moja.
Aag hoti na aag jab lagti hai phailti hai to log apne aap ko bachane ke liye bhagte hain, to gaya wo logon ko is tarah آگے بڑھائے گی.
جو ہم نجوا قواعد ہے موتو موتو انپواکا بس کلا mtu anakimbia ile afanye ajiepushe nafsi yake asiungue itabidi akimbie kwa sababu moto unapokwenda yeye anakimbia ndio kama unawakusanya watu wote unawapeleka sehemu moja.
دوسرا سوال جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا جنت کے اندر وہ مچھلی کا جگر گوشہ زیادت و کبید الحوت. یہ جو اب جانور کاٹا جاتا ہے تو اس میں سے جگر نکلتا ہے کلیجہ, وہ کلیجے کے ساتھ ایک چھوٹا چھوٹا کلیجہ ہوتا ہے ٹکڑا, اسی کو عربی میں زیادت الکبید کہتے ہیں, اردو والے اس کو جو ہے جگر گوشہ. بچے کو تو میرا جگر گوشہ ہے وہ بہت پسندیدہ چیز ہوتی ہے, تو بہرحال وہ بہت لذیذ ہوتا ہے. تو گویا مچھلی کا جگر گوشہ سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کو دیا جائے گا.
تو
مچھلی کے شوقین خوش ہو جاؤ. جی سوال
لا پیلی الیلیزا یا کوامبا katika hiyo ikram ya Mwenyezi Mungu ya waja wake kwa ipofoni kitakula cha kwanza kipi atakachowalisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kwamba chakula cha kwanza watakachulishwa watu peponi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaandalia nini? Maini ya samaki. Maini ya samaki, nadhani anasema maini yanajulikana, nyama moja laini na ndani laini sana, mashaallah inakuwa nzuri. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka katika samaki akatoa maini na akawaandalia watu wa peponi. Shekha anasema wapenda samaki ufurahie.
Aur tisre sawal ke jawab mein farmaya, dekho bachcha jo hota hai na, aaj ki science to wo batlati hai isko ki wo maa aur baap dono ke nutfe ke milne se paida hota hai, dono ke majmue se. Jab mard shohar apni biwi ke sath sohbat karta hai to dono ki mani nikalti hai, مرد کی بھی اور عورت کی بھی. مرد کی داخل ہوتی ہے, اب دونوں کی منی اپنی اپنی جگہ پر ہے, صحبت کے نتیجے میں نکل کر وہ عورت کا جو رحم ہے بچہ دانی جس میں بچہ بنتا ہے وہاں پہنچتی ہے دونوں کی منی. تو اندر پہنچنے میں اگر پہلے مرد کی منی پہنچ گئی تو بچہ باپ کے مشابہ, اور اگر پہلے عورت کی منی پہنچ گئی تو بچہ ماں کے مشابہ.
Anateleza sali la tatu, kipi kinachofanya mtoto afanane na mzazi wake, ima baba au mama? Sema akajibu kwamba hili ni swala ambalo mashallah taleo watasipara mse mambali na mambo ya maendeleo ya kiulimwengu, watu wanajua kwamba mtoto anatengenezeka kutokana na mbegu mbili zinazopatikana, mbegu ya baba na mbegu ya mama, zinapokutana zinatunga mimba, ndio anapatikana mtoto. Sasa kila mmoja ana mbegu zake. Hao watu wawili, baba na mama, wanapokutana wakafanya sohba, tendo la ndoa, mbegu ya kiume na mbegu ya kike, hizi mbegu zinakutana zinaingia ndani ya mfuko wa uzazi ambayo inaitwa Kiarabu rahim, ndani ya mfuko wa uzazi. Sasa hizo zinapokwenda zinakutana zinakimbia, zinapoanza kufika, takayoanza kufika ndiyo inakuwa kufanana, mtoto anafanana na mzazi yule mbegu yake iliyokuwa ya kwanza.
Jab ye jawabat sune fauran unka ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, kalma pada iman liya.
Anasema huyu sayyidina Abdullah ibn Salam aliposikia tu haya majibu ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, papo hapo akatamka ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, akasilimu.
Kyunki wo bahut bade alim the, unki qaum mein unki badi izzat thi,
na kwa kuwa huyu bwana katika wayahudi alikuwa mwana wa chuoni wao kubwa, basi watu wake walikuwa wanamheshimu sana, alikuwa na izza.
Abu jab wo musalman ho gaye تو ان کو اپنی قوم کی طرف سے خطرہ ہوا کہ اب یہ لوگ مجھے کنڈم کریں گے اور برائی کریں گے میری.
کو ہی وہ وقوہ یہ alikuwa mkubwa kiongozi katika kaumu yake, na sasa ameacha huyo Yahudi amekuwa Muislamu, akawa ana hofu juu ya watu wake kwamba hawa jamaa sasa ni watani watanifanya watanimaliza.
تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ میری قوم جو ہے نا بڑی بہتان تراش، قوم بہتن، بہت کی جمع ہے، بہت بہتان کرنے والی، ان کو جب پتہ چلے گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ فوراً میرے اوپر جھوٹے بہتان لگائیں گے۔
akaeleza huyu bwana kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayo mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hawa watu wangu, yani hawa Mayahudi, ni watu ambao ni wingi wa uongo au kuzua mambo kuwatuza watu mambo. Kwa hivyo hawa mabwana wameshajua kama mimi nishakuwa Muislamu, hawa lazima watanipaka kusema, lazima watanipakazia kwamba kuna jambo lolote la uongo watanisingizia.
اس لیے ان کو میرے اسلام لانے کا پتہ چلے اس سے پہلے آپ ان کو پوچھئے کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قوم کے لوگ حضور کی مجلس میں آویں، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاں ایک کمرے میں اندر کر دیا کہ تم ادھر چلے جاؤ۔ اس کے بعد جب ان کی قوم کے لوگ آئے تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہیں، تو اس کے جواب میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں، خیرنا و ابن خیرنا و سیدنا و ابن سیدنا، کہ ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے اور ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے۔
بھائی وہ یہ کم شعور مطمئن صلی اللہ علیہ وسلم کہاندیا، سسا مجمبہ مونیزی مونگو قبلہ وطوانگو حواجیو وغممینی نمیشکوہ مویسلام نکوومبا ویوی uongee nao uwaulize kuhusu mimi nikoje kwao. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla watu wake hawajafika katika ile majlis, akamwambia yeye, akamweka ndani chumba fulani, akakaa ndani. Watu wake walipokuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuwauliza kuhusiana na Abdullah ibn Salam radhiallahu anhu, akawa anasema hebu nipeni habari, huyu Abdullah ibn Salam Daniel ni mtu wa aina gani, yuko vipi? Wao wakaanza kumsifu na kutaja utukufu wake, wakaambia huyu ni mbora wa watu, mbora katika sisi, na ni mtoto wa mbora katika sisi, naye ni bwana miongoni mwetu, mtoto wa mabwana katika sisi.
Tunaanze unki kaum ke pucha kaise hain tak bahut bas ab us huzur salam unse poochte agar wo iman le aave to tum iman laoge, تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں، وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم یہ تو بتاؤ، اگر وہ لاویں تو تم ایمان قبول کرو گے؟ وہ یوں ہی کہتے ہی نہیں، یہ قبول نہیں کرتے کہ میں اب وہ ایمان لائیں گے تو ہمیں، وہ نہیں لا سکتے۔ بس دو تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا، انہوں نے یہی جواب، حضرت عبداللہ ابن سلام سمجھتے تھے کہ یہ کبھی یہ مانیں گے نہیں، اس لیے وہ باہر آئے اور باہر آ کر کے انہوں نے کلمہ پڑا زور سے۔ ان کو پتا چل گیا کہ یہ ایمان لے آئے ہیں، فوراً کیا کہنے لگے، شرنا ابن و ابن شرنا، ہم میں سب سے برے اور ہمارے سب سے برے کی اولاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے دیکھو اللہ کے رسول میں یہی کہتا تھا جی۔
وہ تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم وسلم، je na ninyi mtaslimu? Wala akamwambia hapana, Abdallah bin Salama hawezi kuslimu. Kaambia mimi nauliza kwamba akiislimu, je na ninyi mtaslimu? Wakajibu vile vile, Abdallah hawezi kuslimu. Akauliza mara ya tatu, wakajibu swala lao hawazungumzii swali la Mtume, wanasema hawezi kuslimu. Sasa Abdallah bin Salama huko ndani anayasikia haya, kwa hivyo akaona hao hawakukubali, ikabidi kule ndani aliko atoke, akaja nje pale walipokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akatamka kalima kwa sauti kubwa mbele yao. Wote wakajua kwamba huyu bwana kesha silimu. Sasa baada ya kuwa wamejua kwamba huyu bwana amekesha silimu, wakageuka wakaanza kusema huyu mtu wa shari kuliko sote na mtoto wa watu wa shari kuliko sote. Abdallah bin Abi Salam
یہی حضرت عبداللہ ابن سلام جو ایمان لائے، چونکہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ یہودی دین میں گزرا تھا، اور ان کے بڑے عالم رہے تھے, اسی پر عمل کرتے رہے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے ایک چیز سوچی, کیا
anaeleza huyu Said ibn Abdullah ibn Salam ambaye kama tulivyoeleza nyuma alikuwa mwana wa chuoni mkubwa katika Uyahudi na maisha yake yote ameyatumia ndani ya kufanya amali katika dini ya Kiyahudi. Alipokuwa sasa ameshakuwa Muislamu alifanya fitna ya jambo moja.
دینِ یہود میں بہت سارے حکام, ایک دو حکم ایسے تھے, ایک تو یہ تھا کہ وہ سنیچر کے روز اللہ کی عبادت کرتے تھے, یعنی اس دن کوئی کاروبار نہیں. اللہ نے ہمیں جیسے جمعہ کا دین عطا فرمایا اور اللہ کے ہاں پہلے سے یہی تھے, لیکن اس کو چننے اور اختیار کرنے کی توفیق نہ تو یہود کو ہوئی نہ نصارہ کو ہوئی. اللہ نے اس مسلمانوں کو یہ سعادت عطا فرمائی. تو بہرحال یوم السبت یعنی سنیچر کے دن وہ لوگ کوئی کاروبار نہیں اللہ کی عبادت میں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے اسلام لانے کے بعد, چونکہ اب تک پوری زندگی اس طرح کرتے رہے, انہوں نے سوچا کہ اگر میں مسلمان ہونے کے بعد بھی سنیچر کے روز اللہ کی عبادت میں وہ دن گزاروں تو کوئی اسلام نے سنیچر کے دن عبادت کرنے سے منع تو نہیں کیا ہے نا. وہ گویا میں اس طرح کر کے اسلام کے کسی حکم کے خلاف نہیں کر پاؤں گا اور یہود کے دین کے اس حکم پر بھی کیا ہو جائے گا, عمل ہو جائے گا دونوں کام.
وہ یہ الفکریا کتکانا na taratibu na sheria mbalimbali ambazo zilizomo ndani ya dini ya Yahudi. Wao walikuwa na taratibu au sheria ilikuwa ni kwamba siku ya Jumamosi ni siku rasmi ya ibada. Ndani ya siku ya Jumamosi hakuna kufanya kazi, siku ya ibada. Hii ni taratibu ya dini zilizotangulia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa maamrisho kama haya kwa wenzetu waliotangulia huko, ambayo kwa mfano kama leo sisi Waislamu siku inaonee inajulikana kwamba hii siku ya ibada rasmi, siku ya Ijumaa. Sasa kwa dini ya Kinasara na Uyahudi ni siku ya Jumamosi, lakini hawakuweza kutekeleza haki yake vile inavyotakikana wala hawakusimama katika hiyo. Lakini huyu bwana sababu yeye alikuwa mwana wa chuoni, hizo sheria anazielewa, naye maisha yake yote alikuwa akienda hivyo. Siku ya Jumamosi ilikuwa siku rasmi ya ibada, akaona sasa hivi nimekuwa mimi ni Muislamu, ndani ya Uislamu basi hii siku ya Jumamosi mimi niendelee nayo, iwe siku yangu rasmi ya ibada. Sifanyi kazi, mimi naendelea na ibada zangu tu, kwa sababu Uislamu haujakataza mtu kufanya ibada siku ya Jumamosi. Kwa hivyo Uislamu wangu unaendelea kuwepo, na ule utaratibu wa Kiyahudi ambao kutoka kale nilikuwa ninaendelea nao nitaubakisha pale pale. Hii siku itakuwa rasmi kwa ajili ya ibada. Alifikiria afanye hivyo.
Bara unne ek cheez apne zehen se ye sochi, dusra yahudiyon ke yahan oont ka gosht nahi. حضرت یعقوب علیہ نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی تھی اپنے اوپر, اونٹ کا گوشت منع کر دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے بھی اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا, وہ کھاتے نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے یوں سوچا کہ میں اگر اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو اسلام میں حلال تو ہے لیکن اس کا کھانا کوئی واجب اور ضروری تو نہیں نا. بہت سے لوگ ہیں ہم میں اس مجلس میں ہوں گے کہ اونٹ کا گوشت آج تک میں نے اور آپ نے چکھا نہیں, اس سے ہمارے ایمان پر تو کوئی زد نہیں پڑی. اگر میں نہ کھاؤں تو اسلام کوئی منع کرتا نہیں ہے کہ کھانا ضروری ہے. تو اب اگر میں ایسا کرتا ہوں تو یہود کے دین کے ایک مسئلے پر عمل ہو جائے گا اور اسلام کے حکم کے خلاف بھی کوئی چیز ہوگی نہیں, یہ سوچا ہوں. پھر
لکھو نے جام بمبر ہے مجھے تو بھی نفسی ہمیں فکریا نالا پیلی alifikiria kama ilivyokuwa taratibu katika Uyahudi kwamba walikuwa hawali nyama ya ngamia, na hii ni historia ya kale ambao Daudi Yaqub anasema Daudi Yaqub yeye alikaza nadhiri kwamba mimi sitokula nyama ya ngamia. Hii ni nadhiri yake, nyama ya ngamia. Kwa hivyo alipoweka nadhiri hiyo kwamba mimi sitokula nyama ya ngamia, Mola hilo ikabidi alifanye sheria kwa Wayahudi wote kwamba hawatokula nyama ya na wakawa hawali nyama ya ngamia kidini. Kwa hivyo huyu bwana Abdullah ibn Salam akasema ya kwamba basi na mimi ndani ya Uislamu kula ngamia ni halali, lakini kama mtu akula ngamia si kwamba kafanya dhambi, kwamba kakosea kwa sababu anasema shekhe hapa, hata na sisi hapa labda inawezekana kuna watu wengi tu miongoni mwetu ambao hata nyama ya ngamia hatujafanya nini, hatujaila na je, kwa kuwa hatujaila nyama ya ngamia ndio kuna upungufu wowote au dosari yoyote imeingia ndani ya imani zetu, au tumepata dhambi yoyote kwamba kwa kuwa tukula nyama ya ngamia? Jibu ni hapana, au sivyo? Kwa hivyo yeye akaona ya kwamba mimi ile dini ya Kiyahudi au zile taratibu za Kiyahudi nilizokuwa nikiendelea nazo, sintokula nyama ya ngamia, taratibu ya Kiyahudi pia nitaitekeleza, na ndani ya Uislamu sijafanya kosa. Alifikiria na hilo pia.
Jab unhone ye tay kiya to Quran Kareem ki ayat nazil hui jo maine padhi thi, ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fis silmi kaffa, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ।
Anasema yeye alipokuwa amefikiria haya na akajiwekea taratibu hizo, ndipo hapo aya ile ambayo alitusomea ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu mlioamini, udkhulu fis-silmi kaffa, ingieni katika Uislamu
kikamilifu 100%,
ingie katika Uislamu, wala msifuate njia nyayo za shetani. Anasema hii aya ikashuka,
wala tattabiu khutuwati shaitan, shaitan ke naqsh qadam ki pairvi mat karo, innahu lakum aduwwun mubin, wo tumhara khula hua dushman hai. Ab dekho, aap soch sakte hain ke Hazrat Abdullah ibn Salam رضی اللہ تعالی عنہ jo do baatein sochi thi wo baqaida yahud ke mazhab mein اللہ کی طرف سے اتارے ہوا حکم تھا, لیکن ان کے اس انداز کو بھی قرآن نے کیا کر دیا, رد کر دیا. آپ اسلام میں آئے, اب آپ کو پورا اپنے آپ کو اس سے تابع, ہماری پوری زندگی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. آدمی کی زندگی کے شعبے ہیں, عقائد کا شعبہ, عبادت کا شعبہ, معاملات کا شعبہ, معاشرت کا شعبہ, اخلاق کا شعبہ, یہ الگ الگ یہ ہیں. ہمارا ہر عمل ہر شعبے میں اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. آج کیا ہو گیا, ہم مسجد میں آ رہے ہیں, نماز تو ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے, ہے نا, یہاں مسلمان, اور یہاں سے جب باہر گئے دکان پر بیٹھے تو اب لوگوں کے ساتھ لین دین کی جہاں بات آتی ہے وہاں آدمی بھول جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور مجھے اس لین دین کے سلسلے میں بھی اسلام نے کچھ کہا ہے کہ یوں کرنا ہے. جب گھر میں جاتے ہیں بیوی بچوں سے معاملہ پڑتا ہے معاشرت کا, وہاں بھول جاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, وہاں ان کے ساتھ اپنی مرضی سے پیش آتے ہیں. اپنے جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ جب معاملہ آتا ہے تو وہاں میں بھول جاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. گویا میرا اسلام صرف مسجد میں ظاہر ہوتا ہے, دکان پر, گھر میں, پڑوسی کے ساتھ, غیر مسلم کے ساتھ. اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کرتے نہیں ہیں. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کیا فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو, ہم جو عبادتیں کرتے ہیں تو ان عبادتوں کی وجہ سے یہ غیر مسلموں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا مذہب ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے, اس لیے کہ نماز مسجد میں آ کے پڑھیں گے. روزے کا تو گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا, زکوٰۃ اپنے مسلمان بھائی کو دیں گے, حج تو وہاں مکہ مکرمہ جا کر کریں گے, یہ لوگ کہاں دیکھنے آئیں گے. یہ لوگ تو ہمارا دیکھتے ہیں کاروبار, لین دین, ان کے ساتھ ہم کس طرح پیش آتے ہیں. اگر ہماری تجارت اسلام کے اصول کے مطابق ہے, ہماری معاشرت, ہمارے رشتے پڑوسیوں کے ساتھ ہم ان اصول کے مطابق پیش آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کو پتہ چلے گا کہ او ہو, اسلام کی تعلیمات یہ ہیں. یہ چین میں, جاوا اور سماٹرا میں اسلام کہاں سے پہنچا, وہاں کوئی تبلیغی جماعت نہیں گئی تھی, بڑے علماء نہیں گئے تھے, وہاں مسلمان عرب تاجر گئے تھے اور انہوں نے تجارت اسلامی اصولوں پر کی, تو لوگ یہ دیکھ کر پورا علاقہ اسلام لے آیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری زندگی پوری پوری زندگی جو ہے وہ اسلامی اصول کے مطابق ہونی چاہیے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ شروع کیا اور نماز کی دعوت دی جاتی ہے, یہ تو الف با ہے. کیا ہے؟ الف با, اے بی سی ڈی ہے. نماز گویا ایک نماز کی دعوت دے کر اس کو مسجد میں بلا کر ہم اس کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہماری زندگی اپنی مرضی پر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل. شروعات یہاں سے ہوگی اور پھر اس کا اختتام کہاں ہوگا؟ ہماری تجارت اسلام کے مطابق, ہمارے معاملات اسلام کے مطابق, ہماری معاشرت اسلام کے مطابق, ہمارے اخلاق اسلام کے حکم کے مطابق. تب جب یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جائے گی تو پورے کسی کو زبان سے دعوت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. لوگ ہماری تجارت کو دیکھ کر, ہمارے اخلاق کو دیکھ کر, ہماری معاشرت کو دیکھ کر کے اسلام لے آئیں گے. آج تو کیا ہو گیا, ہم اسلام کے دروازے پر ڈنڈا لے کر بیٹھے ہیں, کسی کو جانے نہیں دیں گے, اندر نہیں جانے دیں گے کسی. ہم کیوں, ہماری تجارت اسلام کے خلاف. ایک غیر مسلم آ کے, ارے یہ مسلمان ہے, یہ اس طرح معاملہ کرتا ہے, ہمارے ساتھ دھوکے بازی کا معاملہ کر, یہ ان کی معاشرت ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کو 100% 100% جو ہے وہ اسلام کے مطابق. ادخلوا فی السلم کافہ, یہ جو دعوت و تبلیغ میں یہ سلسلہ نماز کی وہ تو شروعات ہے, ورنہ پوری زندگی ہماری ایسی ہونی چاہیے.
Wewe ndugu zangu, wewe tulikuwa nikueleza namna hiyo kwamba hiyo aya aliyotusomea upande wa pili, wala tatabiu khutuwati shaytan, wala msifuate hatua za shetani, yani njia aliyopita shetani, kwani yeye shetani kwa ajili yenu ni adui aliyewahi. Sema ndugu zangu wa Kiislamu, hiyo picha inatupa picha ya kwamba huyu bwana Said Abdullah bin Salam yeye alifikiria hayo mambo mawili. Moja, kwamba hii siku nyama ya ngamia kama ilivyokuwa katika Uyahudi, siri basi ningekuwa Muislamu basi na Uyahudi utautekeleza ndani ya Uislamu, pia sijafanya kosa. Na vile vile siku hii itakuwa siku rasmi ya ibada au sio? Huko nitakuwa nimefanya wewe Uyahudi nitautekeleza, na katika Uislamu pia sijafanya kosa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akashusha hii aya, enyi watu mlioamini, ingieni katika Uislamu 100%. Ikiwa ina maana ya kwamba hilo taratibu hiyo ni kosa. Taratibu hiyo nini? Ni kosa, asifanye hivyo, aingie katika Uislamu, wala asifuate nyayo za shetani. Hali ya kuwa hii taratibu sio kwamba huyu yeye ndio kaizua, bali hii kwa Mayahudi ilikuwa ni sheria iliyoshuka kutoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilikuwa ni sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hawa Mayahudi. Lakini kwa kuwa sasa kashaingia ndani ya Uislamu, sasa anatakuwa awe 100% Muislamu na aende katika taratibu za Uislamu 100%. Hakuna labda mkuu nje mkuu ndani, bali 100% awe Muislamu. Sasa anasema hivyo, ndugu zangu wa Kiislamu, ndiyo ambavyo inatakiwa maisha yetu sisi sote kama Waislamu, basi maisha yetu yote yawe Kiislamu. Uislamu sheria zake, yani zina matawi tofauti, matawi yanayoshikamana na mambo ya itikadi, sawa, yani ya mambo ya aqida, mambo yanayoshikamana na mambo ya ibada, mambo yanayoshikamana na mambo ya miamala, mambo yanayoshikamana na mambo ya maisha ya muashara, yani kuishi na watu nyumbani, vile vile mambo ya akhlaq, ha, yani kuna hizo sekta tofauti tofauti. Sasa tunachotakiwa, utukulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu 100%, 100% kila jambo, kila sekta ya maisha yetu iendane sambamba na nini, na Uislamu unavyotaka na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa nasema ndugu zangu wa Kiislamu, haya kama shekhe zetu ndio hayo walikuwa wanasema, leo sisi maisha yetu unakuta ya kwamba leo mashallah Muislamu anapokuwa yuko msikitini, mashallah sala ataendelea Kiislamu, tatu zote za Kiislamu ndani ya sala anatekeleza vizuri. lakini anapotoka nje ya msikiti anakwenda dukani kwake, duka yake anakwenda kwa utaratibu gani? Anakwenda shambani kwake au anarudi nyumbani kwake na familia yake? Ha? Sehemu hizo zote muamala na watu na majirani zake, huku kila mmoja anafanya namna anavyotaka mwenyewe. Kienda dukani, muamala yake anavyotaka yeye. Kienda nyumbani, ishi na wake zake na nini, anafanya anavyotaka yeye. Yani nje, kwa hiyo imekuwa kama kwamba Uislamu ni ndani ya msikiti tu. Tukikaa msikitini Waislamu, na tukitoka nje mambo yetu yote sio ya Kiislamu. Anasema ndugu zangu wa Kiislamu, namna hivi sivyo. Tunatakiwa tuwe Waislamu katika sekta zetu zote. Kwa anasema hapa mashehe zetu katika hii kazi ya dawa, hii kazi ya dawa, imani na sala, haya ambayo wanatufundisha kwamba tunafanya dawa ya imani na tunafanya dawa ya sala, hii ni mwanzo wa harakati, lakini sio ndio tumefika mwisho hapo. Lengo tunatakiwa tufike kila sekta katika sekta ya maisha yetu iende sambamba na Uislamu. Haya ndio alikuwa akisema Maulana Yusuf rahmatullahi alayhi. Ndio anasema Maulana Yusuf alikuwa akizungumza maneno kama ya kwamba tunatakiwa kila sekta ya maisha yetu iende sambamba na anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Sheikh Ilyas rahmatullahi alayhi, hii tablighi mashallah ambayo tunafundishwa na tunaendelea nayo alhamdulillah, kiasi kwamba tuwalingenie watu dawa ya imani kisha sala, tunatoka kwenda mitaani kuwaita watu waje msikitini, tunawafundisha imani, tunawafundisha habari ya sala. Hii ni kwa ajili ya kuwavuta watu waje katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, waone na waweze kufanya nini, kubadilika, ili waweze kufika katika lengo tunakokwenda kule. Kwa sababu tunachotakiwa miamala yetu, maashara yetu, maisha yetu yote, sekta zetu zote ziwe kamilifu Kiislamu, lakini tunaanzia hapa ni kama mwanzo, kwa sababu Waislamu sisi hizi amali tunazozifanya ndani ya msikiti ni kwamba asiye Muislamu hawezi kupata faida yoyote kwa kupitia hii, wala athiriki lolote kwa kupitia haya. Na ndio haya mashehe zetu walikuwa wanaeleza kwamba sala tunaswali msikitini, kama saumu unafunga sisi wenyewe Waislamu kwa Waislamu. Na anasema hata watu wa nyumbani kwako kama wewe umefunga hawezi kujua. Sawa? Hata mtu wako nyumbani hawezi kujua kwa nini? Kama umekula umefunga kwa uhakika unao, hata mtu wako nyumbani hawezi kujua. Haya, anasema kama hija, basi tunakwenda Waislamu watupu, tunakwenda wapi? Makka. Wasio Waislamu hawaji pale watu wote tunafanya nini? Pia vile vile kama zaka, basi inachukuliwa kutoka kwa Muislamu anapewa nani? Muislamu wenyewe kwa wenyewe. Sasa wasio Waislamu hawaoni chochote wala kwa mafaidi kitu chochote na Uislamu wetu kwa matendo hayo ya kiibadati tu, bali wao wanachotazama, wataangalia miamala yetu iko wapi, tuko madukani, tuko majumbani, viwandani, vile shughuli zetu mbalimbali, huko nje tunafanyaje miamala yetu na watu, ndani ya majumba yetu na wake zetu tunaishi nao namna gani. Sasa hao sio Waislamu, wanayaona haya watakapoona uzuri wa hayo, kwamba kila jambo linafuata misingi na mafundisho ya Kiislamu, watavutika, watakuwa wepesi kuingia katika Uislamu. Anasema kwani hizo nchi za Sumatra, Jawa, huko Indonesia na wapi, vipi watu waliingia katika Uislamu? Hawakwenda kule maulama wakubwa mashekhe kwenda kufanya dawa, bali ndugu zetu wa Kiarabu ambao wafanya biashara walienda kufanya biashara zao, wakafanya biashara zao Kiislamu, wakafanya biashara zao Kiislamu. Wale watu walipoona biashara za hawa za Kiislamu, mji mzima au nchi nzima tuseme, watu wakafanya nini? Wakaingia katika Uislamu. Kwa hivyo sisi tutakapobadilika, tukawa miamala yetu ya Kiislamu, biashara yetu ya Kiislamu, akhlaq zetu zikawa za Kiislamu, basi hapa wasio Waislamu kwa kuona tu hayo uzuri wa Uislamu wenyewe watavutika na watakuja. Lakini leo hali yetu tulionayo ni kwamba wasio Waislamu, sasa wewe unakuwa ni Muislamu, unakuwa ni Muislamu, angalia maisha yako unakuwa namna gani? Kwa nini? Kwa sababu miamala yetu, biashara yetu sio ya Kiislamu. Ndio maana unapata nguvu hiyo ya kusema wewe kweli Muislamu wewe, unaona? Kwa sababu vile tunavyotakiwa na Uislamu sivyo tulivyo. Kwa hivyo anasema ndugu zangu wa Kiislamu, hii kazi ya dawa ni kama alifu bata au ABCD, tunaanza, lakini lengo tufikie lengo miamala, miashara, akhlaq na kiujumla maisha yetu yote yawe katika mafundisho ya Kiislamu.
خاص کر کے معاملات کو بہت زیادہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں.
شیخ کوامبا خاصا معاملہ inatakiwa iwe katika misingi ya Kiislamu. Nasema nasimulia kisa kidogo namalizia maneno yangu.
دور اول کا قصہ ہے. ایک تاجر مسلمان, اس نے ایک دلال کو کچھ کپڑے دیے, کپڑے کے تھان, کہا کہ یہ فرض, اس میں ایک تھان جو تھا اس میں عیب تھا کہ یہ عیب بتا کر کے بیچنا. کپڑے کا جو تھان ہوتا ہے نا, اندر عیب تھا, ایک عیب کپڑے میں, ایک تھان میں. تو دلال کو یوں کہا کہ یہ جو خریدے اس کو بتانا یہ کہ یہ عیب ہے, اس کے بغیر مت بیچنا. خیر اس نے بیچ دیا, وہ بتانا بھول گیا. پیسے لے کر جب آیا مالک کے پاس کے لیے پیسے لیجئے اس کے, کہ وہ تھان کا عیب بتایا تھا, کہ وہ تو میں بھول گیا. کس کو بیچا تھا, کہ وہ ایسے ایسا علامتیں بتائی, بازار میں تحقیق کی, وہ تو ایک قافلہ تھا وہ چلا گیا. باقاعدہ اس نے جو ہے ایک سواری کا گھوڑا لیا اور ایک دن کی مسافت طے کر کے اس قافلے کو پا لیا اور اعلان کیا کہ بھائی ہمارا ایک تم میں کون ہے جس نے یہ کپڑے کے تھان خریدے تھے. ایک آدمی نے کہا میں نے, کہا اس میں فلانے تھان کے اندر یہ عیب تھا, میں نے اس آدمی کو کہا تھا لیکن وہ بتانا بھول گیا. وہ کپ کو لاؤ اور یا اس کو یہ کرو بت معلوم بتا. اس نے کہا کہ پہلے تو سن لو, وہ جو تھا نا وہ مجوسی تھا, اس نے پہلے تو کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے یوں کہا کہ میں نے اس کے جو پیسے دیے تھے نا وہ بھی کھوٹے درہم تھے, لو میں صحیح درہم بھی دیتا ہوں. دونوں باتیں, ایمان بھی لایا اور رقم اس کی بھی کر دی.
انالیزہ katika wazee waliotangulia huko nyuma wa Mungu waliopita, alikuwa bwana mmoja mfanya biashara anauza nguo. Katika biashara zake hizo kampa mtu akamwambia au dalali akamuuzia. Katika zile jola za nguo alizompa, kuna jola moja ilikuwa ina aibu, ina upungufu fulani, ina aibu. Kwa hiyo akamweleza kwamba ndani ya jola hii kuna aibu hiyo. Kwa hiyo utakapomuuzia mteja mfahamishe kwamba hii ina upungufu hapa kitozungumza. Ile bwana akaenda mashallah sokoni huko akauza. Mteja alipokuja akachukua jumla akasahau kumwambia ile aibu iliyomo ndani ya ile jola moja. Kwa bwana akarudi na ile pesa aliyouza, akaja akampa bosi aliyempa ule mzigo auze. Mashaallah. Haya bwana, yule kabla ana ile pesa anapopokea akamuuliza, lakini wakati unauza ile aibu ulisema kwa huyo mteja? Ni msahau. Nasikii. Sasa akamwambia, sasa ulimuuzia nani? Alikuwa fulani, alikuwa hivi, alikuwa vile. Jamaa mbio mpaka sokoni, bosi mwenyewe. Kaenda mpaka wapi? Sokoni. Naam, nakuja. Kaja mpaka sokoni, jamani kulikuwa na hivi na vile. Anasema wale wale bwana walikuwa wasafiri, ule msafara ulikuwa umepita, umechukua mzigo na ushaondoka. Bana ikabidi aanguke sasa mbio, nyuma kule ulikoelekea msafara anautafuta safari ya siku nzima. Safari ya siku nzima. Mbele huko ndo akenda akakutana na huo msafara. Jamani, mimi nimekuja katika msafara huu, nani alinunua jola za nguo? Mimi hapa. Anambia bana, katika hizi jola kuna jola moja hii hapa, hii jola hii ina aibu hii hapa. Hii jola ina aibu hii hapa. Yule bwana alisahau kukuambia. Sasa nimekuja hapa, ima uchukue hela yako urudishe jola au unasemaje? Yule bwana alikuwa majusi. Majusi watu wanaoabudu moto. Alikuwa mtu mwanaabudu moto, sio Muislamu. Yule bwana alivyoona muamala kama huu, mtu safari ya siku nzima akakimbia, eti kwa sababu kaniuzia kitu ndani kina nini? Kina aibu. Ndio kanifuata, ima arudishe pesa au
kwa kufanya muamala mwingine, akashuhudia ashhadu an la ilaha illa Allah qawmu salam. Ile bwana akasilimu, na aliposilimu tu akaambia, lakini mzee unajua ile pesa niliyompa nilikuwa kama lazima yake zamani alikuwa anatoa coin za dhahabu, zile zinakuwa dhahabu halisi na zingine zinakuwa zime fake, maana yake zimechanganywa ima labda na shaba au na nini, zinakuwa zinachanganywa, watu wa dhahabu wanajua. Sasa ile bwana alivyompa anasema mimi nilimpa pesa fake pia. Mimi nilimpa pesa fake pia. Kwa hivyo sasa hizi hapa zilizokuwa halisi chukua hizi hapa. Sasa Sheikh anasema angalieni jamani. Yaani ile muamala ulipokuwa sahihi wa Kiislamu, faida mbili zimepatikana. Faida mbili zimefanya nini? Kwanza huyu jamaa alikuwa muabudu moto, kwa kuona muamala mzuri wa Kiislamu kakubali Muislamu kasilimu, na pili alitoa fedha sasa kajirekebisha akatoa iliyokuwa sawa. Ah, sema nimemaliza maneno.
Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Sasa jamani, tuko tayari inshallah kufanya jitihada ya kubadilika.
Inshallah.
Hapo sema jamani.
Puri zindagi mein Islam lao.
Ya sema maisha yetu yote kikamilifu, maisha yote yaje ya maisha ya Kiislamu inshallah.
Inshallah.
Tufanye jitihada hiyo inshallah.
Inshallah.
Eh.
Jazakumullah.
Mashaallah. Tumesikia kwa bwana mkubwa na baba mtakatifu.
Tunawashukumia jahannam kwa matendo yetu. Tunawaita jahannam kwa matendo, tunawaita peponi kwa dini. Sasa ibada imevurugika, biashara imevurugika, miamala imevurugika, akhlaki taaba.
Sasa wewe ndio takbiri, ndio Rasulullah. Ikiwa kwa hili, basi aiye atakubalika.
Nasema mashauri. Na kama hakukubalika, sisi tutakubalika mbele ya Mwenyezi Mungu.
Na kwa maana hiyo akwali zinaendelea sasa duniani kutakuwa na sio sisi yetu. Sasa
tunaburuza kila kona ya dunia kwa sababu sio.
Alebu ya dawa na kandili. Huyu 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 kisimbe.
Nasema wana tukejeli basi hapo.
Yeye ni kamili. Hadi kuna mambo mengi.
Ikuwe hujui kama kuna nini Yesu. Udukhulu fi sunni kafa nini madana?
Akiingia jiko kamilifu, ina maana kinyume na ukamilifu na ukufu, ni nusufu ipo, hili ni nini?
Kullu hizbin ma ladayhi fariun. Mtu ana kiswala chake basi, usimguse.
Sawa sawa.
Sasa hii ukamilifu utapata kule kule. Mtu mwingine anataka kumama. Allah alisema, walladhina jahadu fina lanahdina. Hizo ni kiasi cha kutengeneza
muashara Mwenyezi Mungu kuwakilisha mambo ya kutengeneza muamala, Allah atakufikisha, ya kutengeneza za khalaka zako Mwenyezi Mungu atakufikisha, hiyo ibada zako Mwenyezi Mungu atakufikisha, na ile akida ya sawa sawa, lakini sharti ni la dini ya bila mihanga. Unaelewa mshukuru wangu? Na kuuza hivi tulikuwa nayo. Ile tumwana haja kuendelea naondoka. Shaabani ndio kushukuru na ingia. Ah, baada ya Ramadhani. Tumesoma sana na sana. Ingia